I'm so sorry. Ini yang salah saya, kurang disiplin. Biasanya setiap lapar saya selalu entusiasmenya meluap-luap. Jadi kadang-kadang agak terlalu ambisius in terms of progress. Tapi I'm very very happy dan kalian semuanya luar biasa semua. So it's really, really very good. Nah, ada pergantian. Saya pikir we'll do one thing. Kemudian tadi saya pikir lagi pagi ini setelah. Jadi biasanya saya benar-benar mencoba supaya tidak ada yang ketinggalan. The whole lot here di sini. Jadi kalian luar biasa sekali. Jadi saya setiap saat saya selalu berpikir, jadi jangan sampai ada yang di sini merasa totally lost, nggak bisa ngikutin gitu. Makanya kalau perlu kita kembalikan dan assess dan reassess. So, tapi tetap melalui this Borobudur sebagai framework, dan itu memang framework yang luar biasa. Framework luar biasa. So, please start.
Thank you. Sunyata, sunyata. Oh, Jesus, Lord, we bless you.
You want this one? Okay, please.
Jika ini muncul
Jadi sekarang kita udah di galeri atas, we become bodhisattva. Kita sekarang meneruskan perjalanan. Jadi ini di Borobudur ini, jadi yang tampak sekarang, yang penuh relief ini malah cerita-cerita kiprah dari para bodhisattva. Kiprah-kiprah kita. Mestinya kita juga sudah menjalani sebagian besar nih. Ini mungkin ya mudah-mudahan kita mendekati sudah ke almost like the few final chapters. But even only few, but it's still a lot. Tapi, nah ini we do some of the awadana. Jadi saya ulangi ya, bodhisattva ini attitude. Bodhisattva ini tidak menjadi anggota dari satu klub atau lalu muncul yang aneh-aneh atau kamu berubah atau tidak. Seperti nanti di pertunjukan jelas di waktu kita membicarakan Gandharva, bahwa penampilan bodhisattva ini hampir mewakili semua anggota masyarakat, dari pedagang, dari yang marinir, dari guru, dari kaum awam, dari para brahmana, bahkan ada juga dewa-dewa dan apsara dan apsari bermacam-macam. Jadi intinya ingin menjelaskan bahwa yang disebut bodhisattva itu is your commitment. Biasanya di hanya sebagai keterangan, attitude of the bodhisattva ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang jelas kita-kita ini sekarang lebih tahu bahwa keberadaan kita ini saling keterikatan dengan orang-orang yang di sekitar kita, maka dengan demikian sebetulnya kita mempunyai keterikatan dengan dikatakan semua makhluk. Nah, kalau mereka mengatakan semua makhluk, itu sebetulnya makhluk-makhluk yang berhubungan dengan kita, tentunya orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, relasi maupun masyarakat dan yang ada di dunia ini dan sebagainya. Makanya jika kita lalu mengatakan semua makhluk, itu sebetulnya jangan dibayangkan yang jauh-jauh. Sebetulnya yang dibicarakan di sini adalah orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada hubungannya dengan kita. Itu loh semua makhluk. Karena memang adanya semua makhluk, ya hanya yang kita ketahui sebagai semua makhluk. So, dan komitmen kita itu adalah bahwa tujuan hidup ini adalah membuat hidup ini mempunyai, kalau memang hidup ini mempunyai arti, artinya ternyata yang hanya bisa diukur adalah sebagaimana kita ini membawa kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita, sebagaimana banyak kita membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi sebetulnya kiblat dari semua aktivitas kita itu ke situ. Ini bukan berarti lalu ini kontradiksi dengan yang kita katakan dulu bahwa keberadaan makhluk itu ingin happy, nggak ingin suffering. Same. Sebab yang di sini kita ingin membawa kebahagiaan buat semua makhluk, ada landasannya yang mengatakan kita ini ingin happy, tidak ingin suffering. Hubungannya di mana? Hubungannya sebetulnya sangat jelas. Kita coba nih, ingin happy, tidak ingin suffering, kita sudah coba sampai saat ini, tiap hari kita coba. Ternyata ini tidak dapat dicapai secara optimum. Kita kadang-kadang happy, kadang-kadang, tapi malah happy pun mempunyai sifat atau benih ketidakpuasan itu sendiri. Makanya definisi malah viparinaman duka, misalnya sifat duka karena tidak ada yang diandalkan. Ini contohnya adalah rasa enak dari makanan. The taste of a good dinner. Itu malah dibuat contoh yang namanya viparinaman duka. Ketidakpuasan karena tidak ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Contohnya malah makanan enak. Maksudnya apa? Ternyata yang namanya makanan enak pun tidak bisa diandalkan. Misalnya kita makan tadi pagi, kalian makan nasi goreng gitu misalnya. Is that right? Enggak ya? Hah? Nasi goreng. Saya bagiannya lain-lain sih. Selain. Saya cuma makan rumput-rumputan dan buah-buahan kalau pagi. Nah, ini kamu makan nasi goreng. Mungkin karena lapar, sepiring enak. Right? Dua piring, minta tambah dua piring enak. Tiga piring enak. Tapi yang selalu saya buat contoh, mungkin piring ke-17 kamu sudah mulai merasa tidak enak, piring ke-32 kamu muntah-muntah. Jadi ternyata makanan enak itu tidak bisa diandalkan juga sebagai kebahagiaan. No. Tapi mengatakan bahwa makanan enak itu tidak membawa kebahagiaan sama sekali juga enggak benar. Jelas mulainya okay, tapi lama-lama not okay. Jadi kesimpulannya ini loh, viparinaman duka tidak ada yang bisa diandalkan di sini. Makanya buktikan bahwa kalau hanya ingin happy, tidak ingin suffering, dan semuanya hanya pentingkan saya, ini istilahnya self cherishing, saya yang paling penting, ternyata tidak bisa. Malah kalau kita mau happy, itu malah ini yang kedua tadi, komitmen kita untuk membuat orang yang lain happy, ini akan menjadi lebih bisa diandalkan. Karena dengan begitu otomatis kita jadi happy. Jadi bukan pilihan, pilih mana, hanya kita yang happy atau bikin happy orang lain. Persoalannya bukan pilihan semacam itu. Tapi kalau kita mau ini, justru harus ini. Hanya dengan kita membuat happy banyak orang, dengan kita memikirkan yang lain, kita sendiri bisa happy. Is clear, right? Now, so it's not this or that, tapi because of this kita dapat di sini. Selama kita mengutamakan only this, tolong anginnya dimatiin. Okay, apa begitu? Apa? Please, ini hitung model tahun 49 ini memang kurang beres. Kalau ada angin, ada AC, and all is always get affected. Sedikit aja mesti langsung. So back to that. Jadi attitude kita ini juga tidak hanya percaya atau apa, karena kita sudah bisa banyak buktinya. Misalnya kalau kita memberi pengemis gitu misalnya, atau tukang amen, Kalau kita lihat, kira-kira senang yang mana? Senang yang diberi atau senang yang memberi? Saya kira kok senang yang memberi, sebab yang diberi itu memang kerjaannya, jadi dia dapat sih, oke, gitu. Cuman yang memberi mempunyai rasa kesenangan sendiri. Kemudian juga kita tes di masa-masa yang paling bahagia, apakah bisa hanya kita saja tanpa mengikut sertakan orang lain. Itu pun ternyata jelas bahwa itu pun tidak mungkin. Di mana ada kebahagiaan, biasanya selalu akan ada sangkut pautnya dengan orang lain. Ini dengan ini menjadi jelas, lalu kiblat kita, hidup kita sekarang mulai kita lihat bahwa dengan menjurus membahagiakan yang lain, kita sendiri menjadi bahagia. Nah, ini mulainya semakin kita berbuat demikian, kemudian semakin kita menjadi bahagia. Komitmen semacam ini lalu kita dikatakan sudah mempunyai benih, istilahnya kusala mula. Kemarin kita belajar mengenai kusala dharma, akusala dharma, atau akusala mulainya ini seperti apa. Nah, kusala mula di sini itu sebut root of virtue, istilahnya. Itu semakin kita mengadakan itu, semakin bertumpuk. Kemudian lalu kita bisa dipaksakan melihat sesuatu dari kacamata itu. Makanya kita dipaksakan melihat sesuatu lebih happy. Artinya apa? Bukannya lalu senang kira-kira. No, happy artinya tidak lagi kita dicengkram oleh hal-hal yang membuat gundah, bikin curam. Jadi misalnya dari pandangan itu, kalau kita pun yang saya ceritakan, kita lagi down, kita tahu kita lagi down, kita ngatasannya lebih mudah. Kita lagi senang, kita pun tahu, lagi senang, nikmati benar-benar, tapi kita tahu kita tidak lagi terikat dari yang ini. So, we become smoother, karena yang dikumpulkan ini, atau disebut, you know. Nah, kusala mula ini, kemudian kita tahu bahwa sebetulnya membahagiakan orang lain itu ide yang bagus, tapi saya kira tidak semudah yang dibayangkan. Right. Tidak cuma kendalanya dari dalam, artinya ngapain ngomong ke mereka, tapi meskipun ini tidak ada kendala begitu, meskipun kita sudah tidak ego grasping, kita mau nolong orang, mau membantu orang, mau membahagiakan orang. Sebab nyatanya memang kita itu tidak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Yang bisa bikin bahagia itu orangnya sendiri. Yang membahagiakan itu membuat kondisi-kondisi yang mendukung dia jadi bahagia. Jelas. Mau membahagiakan orang tua, kita ciptakan kondisi-kondisi sehingga orang tua itu bisa bahagia sendiri. Sebab gak mungkin kita ini bisa membahagiakan yang lain. Maka ini ada bedanya. Nah, setelah kita tahu kendalanya di sini nih, yang kemarin kita ceritakan, mama mau masakan kita, mau bikin masakan, ngomong ini kesukaanmu, saya mau kirim ke kamu. Kita pikirnya mau membahagiakan mama, pikirnya nggak usah ngerepotin. Kalau hanya cuma sop ayam, banyak di sini. Di sekitar sini yang lebih enak juga banyak. Makanya daripada ngerepotin mama, pikirnya nih, mau membahagiakan mama nih, mau apa berbuat baik, gak usah ma, gak usah. Mamanya insist, nanti kirim, kita lebih insistence lagi, gak usah ma. Sampai akhirnya mama juga, kita juga, udah gak usah. Nah, mamanya tersinggung mungkin. Jadi bukan karena kita ini orang jahat, gak ngerti caranya aja. Dan gak ngerti caranya nyenengkan mama ini. Padahal cuma ngomong, ya ma, misalnya nanti dikirim, kita gak dimakan, gak apa-apa kan. Mamanya udah seneng, kalau perlu dikasihkan orang, atau misalnya dibuang pun, paling tidak sop ayam ini sudah mempunyai fungsi, membahagiakan mama. Tapi kita kan gak ngerti caranya mampu. Dan ternyata memang kita gak ngerti loh. kita kan hanya nerka. Apalagi kok berani ngomong if I were you, kalau saya jadi kamu, mungkin gak sih? Mungkin gak Andrew? Gak mungkin. You cannot possibly be me. Makanya nanti terus ada ajaran yang disebut equalizing oneself, mulai membayangkan yang sama apa sih antara kamu dan saya. Paling tidak you want to be happy, I want to be happy. Kemudian lalu equalizing, kemudian exchanging, kita tukar, saya jadi kamu. Nanti mungkin kita ada kesempatan membicarakan ini sedikit. Ini teknik, salah satu teknik untuk mencoba tahu yang dibutuhkan apa sih. Yang dibutuhkan apa. Nah, untuk tahu semuanya, ini sukar sekali. Ini ada istilahnya. Untuk bisa tahu semuanya, itu kita harus mempunyai knowledge yang bisa tahu semuanya ini. Sarwajnya nyana. Nyana ini knowledge, sarwajnya ini bisa tahu secara lengkap. Ini yang sering diterjemahkan omniscience. Nah, ini sering diterjemahkan bahasa Indonesianya maha tahu. Nah, di sini yang perlu dijelaskan, maha tahu itu bukan berarti tahu semuanya. Ada berapa macam buah mangga di Indonesia? Tahu. Ada 327 variasinya ini yang itu. Bukan itu. Atau tahu nomor HP semua orang. Bukan itu maksudnya. Yang disebut sarwajnya nyana ini tahu apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Artinya tahu yang dibutuhkan oleh siapapun yang kamu tahu. Nah, yang tahu ini, kalau bisa sampai tahu, ini disebut kamu betul-betul sudah fully, penuh, lengkap, meleknya ini, lihatnya ini sudah lengkap. Makanya disebut anuttara samyak sambodhi. Hanya bisa tahu semua kebutuhan masing-masing orang, tahapnya seperti apa, kalau kita mencapai yang diistilahnya kebutaan. Right? So far, okay, you follow the argument, apa sepertinya logika. Jadi, untuk happy, kita harus lebih berguna buat banyak orang, dan membantu membahagiakan semua orang. Kendalanya ada dua. Yang dari satu, ego grasping, self-cherishing. Saya dulu, maunya enggak mau. Apa, saya tidak ngapain bikin happy kamu, yang perlukan saya. Nah, sekarang kita tahu Pak, ternyata itu salah alamat. Dengan begitu kamu pasti tidak akan happy. Makanya kita rubah keluar. So, yang ini mungkin kita atasi. Tapi kalau ini kita atasi pun, mau bantu orang itu juga ada kendala lagi. Kendala dari luar, yaitu bagaimana kita tahu apa yang dibutuhkan. Kira-kira tahu sih. Kira-kira tahu. Makanya latihannya yang mendasar bukannya yang muluk-muluk, mulai misalnya dengan apa, equalizing, exchanging oneself and others. Mulai menyamakan, cari yang sama apa. Kemudian kita merubah saya di situ menjadi kamu. Yang nanti kita akan bicarakan. Nah, itu juga okay, tapi satu persatu begini. Jadi teknik yang selalu mencari kesamaannya dulu, baru kemudian spesifiknya yang diperlukan waktu itu apa. Nah, ini sebetulnya juga tidak terlalu susah untuk mencari kesamaannya. Yaitu orang pada dasarnya, semua orang ingin happy, tidak ingin suffer. At least that, ini sama. Semua ingin dipuji, enggak ingin dicela. Semua ingin mendapatkan, enggak ingin kehilangan. Right? Dan ini yang kesamaan begitu, asal kita tahu itu aja menolong banyak sekali. Tapi kan tidak bisa tepat untuk setiap waktu. Jadi kita selalu sekarang mempunyai komitmen setiap hari kita akan belajar mencari apa, tahu atau merasakan tentang kebutuhan all the sentient beings ini. one by one, one by one. Nah, dikatakan jika kita sampai bisa tahu semuanya, ini namanya sarwajnya nyana, knowledge, omniscient knowledge, dan sarwajnya ini pengetahuan tentang semuanya, ini yang disebut omniscient matau. Makanya untuk itu kita ingin mencapai Buddhahood, ingin mencapai pengukuhan yang sempurna, supaya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh semua orang. So far, clear? Right? That is the purpose. Jadi ingin mencapai kebudayaan ini supaya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang semua. Why? Kembali lagi diurut. Dengan kita tahu yang dibutuhkan orang-orang semua, kita akan bisa lebih banyak berguna. Dengan lebih banyak berguna buat orang, semakin lebih berguna buat orang, kita sendiri semakin bahagia. Kembali lagi ke situ. Jadi memang ingin bahagia, tidak ingin suffering, absolutely okay. Hisolonis mengatakan, Nas, you're right. Not only you're right, itu gak perlu apa dikualifikasikan. Itu memang kind of natural. Dan nanti ini juga akan terus menerus. Jadi Buddha itu kan tidak milih supaya enggak happy, right? Tentu pilihannya bukan itu. Pilihannya just want to be happy, not suffering. Except yang happinessnya perfect, tahu sudah. Yaitu just being useful to others. Semuanya sifatnya seperti begitu. Mungkin maka attitude tadi. Saya tiap hari harus makanya bisa lebih tahu, misalnya saya seorang arsitek gitu ya, misalnya saya akan berusaha supaya jadi arsitek yang lebih baik, ya, sehingga dengan punya arsitek yang lebih baik, kerjaannya bisa maju, bisa membantu banyak orang, paling tidak keluarga bisa hidup layak, pegawai-pegawai, tetangga, dan dengan demikian membahagiakan banyak orang. Kemudian kamu bisa berbuat begini, berbuat begitu. Then you go more and bigger, bigger. Setiap hari kamu begini dengan harapan. Tambah lama, apalagi dibarengi dengan mengerti mengenai apa yang kejadian dalam pikiran kita. Tambah lama, kita akan bisa mencapai kebudayaan. Atau kalau dibalik, saya ingin mencapai kebudayaan supaya saya bisa berguna buat semua makhluk. Ini definisi bodhicitta. Jadi kalau kalian dengar bodhicitta, itu artinya selalu ingin menjadi lebih baik sehingga kita dapat mencapai kebudayaan, mencapai pengukuhan sempurna demi semua makhluk. Makanya doa tadi pagi, kita andalkan Buddha Dhamma Sangha sampai mencapai kebudayaan supaya kita dapat berguna buat demi semua makhluk. That is bodhicitta. Jadi bodhicitta bukan suatu konsep, tapi ini explanation sebetulnya, yang penampilannya sebagai attitude. Bukan hanya sebagai attitude, tapi sebagai tekad. Bukan hanya sebagai tekad lagi, malah kalau bisa mendarah daging. Jadi become automatic. Tiap hari, kalau perlu tidur sampai jam 11, tidur sampai jam 11, tapi demi semua makhluk. Ya mulanya ngecap sedikit, oke. Tapi lama-lama akan betul-betul menjadi mendarah daging. Kalau kamu perlu makan, makan demi semua makhluk. Itu mulai. Lama-lama bosan kan ngomong demi semua makhluk, tapi sudah mendarah daging. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang kiblatnya lain. Kiblatnya menjadi lebih baik supaya kita lebih berguna. Ini loh, misalnya berguna buat semua makhluk itu kan tidak harus yang macam-macam. Misalnya hidup tidak rewel, itu pun sudah, wah, bergunanya luar biasa buat semua makhluk, terutama di sekitar kita. Hidup ini loh, gak usah rewel, gak usah minta yang mana, itu sudah bodhicitta. Nah, dikatakan kalau kita punya pendapat seperti ini, punya bodhicitta ini, kita ini disebut bodhisattva. Gampang kan ya jadi bodhisattva? Enggak usah ngisi formulir, ya, enggak usah harus punya tanda-tanda khusus, enggak perlu. All about your attitude. Nah, bodhicittanya pun juga bisa diterangkan. Ini Buddha Dharma itu selalu ahli bikin list. Ini ada dua. Yang satu ini ada tujuh. Yang tujuh ini ada empat. Yang empat ini A, empat A ini, empat B ini. Kemudian terangkan begini. Jadi semuanya ada urutannya. Taksonominya jelas. Nah, bodhicitta ini bisa juga dibagi dua. Ini hanya secara untuk menerangkan. Yang namanya pranidhi dan yang namanya prasthana. Pranidhi ini tadi, bentuk tekad tadi, seperti kita ini. Kita bertekad untuk jadi, hanya tekad kan? Tekadnya pun hanya, mungkin mulainya hanya ngomong, tapi udah punya tekad, ini namanya pranidhi. Setelah punya tekad, ini nanti diterangkan di Gandhavya Sutra. Punya pranidhi, punya tekad, lama-lama-lama, misalnya ini orang mau, wah saya mau ke Solo. Nah, lihat adanya apa, travelnya apa, naik bis, naik gini-gini. Nah, sesudah semuanya persiapannya oke, lalu dikatakan yang berikutnya itu prasthana. Prasthana ini lalu kamu kerjakan, your action. Jadi yang pranidhi ini boleh dikatakan motivational form, yang prasthana ini execution, action. Pranidhi citta, prasthana citta. Nah, apa artinya pranidhi motivation semacam ini dan prasthana yang kamu lakukan? Tapi semua itu lalu mempunyai ini jadi keterangannya ya. Step by stepnya, setelah kita tak punya motivasi, oke, mulai sekarang hidup saya kiblatnya sebisa-bisanya tiap hari saya akan menjadi lebih baik dimanapun kita posisi saya. Kalau ibu, jadi ibu yang lebih baik. Kalau tukang bersih-bersih, jadi tukang bersih-bersih yang lebih baik. Kalau misalnya nganggur pun, nganggurnya yang lebih baik. Apa, dan semuanya, tiap hari komit jadi lebih baik, kita akan mencapai potensial tertinggi kita, yaitu pengukuhan sempurna. No, targetnya sudah jangan tahun-tahun, langsung aja yang tidak ada lebih tinggi dan yang lengkap dan sempurna. Anuttara Samyak Sambodhi, kamu sampai di sana dan gagah kedengarannya. Jadi itu pun lebih semangat gitu kitanya. Nah, kita targetnya sampai ke sana. Nah, kemudian semuanya ini kita kerjakan karena kita supaya lebih bisa berguna buat yang lain. Bodhi, penggugahan, right? Ini targetnya, right? Pikiran kita, tekad kita, cita, ini kita angkat. Kita angkat, kita dongkrak, kita sekarang arahkan ke bodhi. Yang dulu hanya pinjam istilahnya Bung Karno ini. Kalau dulu hanya semangat-semangat tempe, sekarang kita angkat menjadi semangat yang berkobar-kobar lauban tahu. Ya gak usah berkobar-kobar dah. Tapi punya semangat untuk jadi, kita angkat. Cita utpada diangkat untuk bodhi. Makanya itu kan bodhi cittotpada. Bodhi cittotpada. Bodhicittapada ini dengan angkatnya ini makanya ini kemudian yang dikenal sebagai bodhicitta. So that is how it come about. Bukan apa istilahnya di management, not top down seperti ini. It's actually bottom up. Bukan suatu makalah atau suatu teori atau suatu senario, no. Tapi grounded on reason. Grounded based on reason, based on knowing. Nah, kita hanya bisa tahu ini, semakin kita tahu, tahu buat apa sih? Supaya kita enggak confused. Dengan enggak confused, kita bisa become more useful to others. Kemudian kita mencapai full, to, kemudian mencapai. Maka dengan demikian, we become very, very happy. Right. Dulunya yang dipikir happy, makan bakso. Happy atau tidak? Happy. It's okay. Jangan bilang enggak happy. Happy kalau yang suka bakso. Tapi kalau yang tidak, paling tidak ya harus dipertimbangkan. Bakso idola ini oke okay atau tidak? Gitu. Tidak. Mesti tidak. Ya, it's okay. Ini makanya, no, I just want to apa repeat ini, kembali repeat. Biar kalian bosan saya tahu. Tapi saya dapat ini istilahnya. Ini mumpung saya punya kesempatan, mumpung kalian nggak punya alternatif lain daripada mendengarkan saya kecuali ini. Maka saya ulang biar kamu bosan. Teori waktu dibikin apa Pratijasamupada, kelihatannya kan lagunya itu diulang-ulang. Pemikirannya apa? Biar kamu kalau lagi nganggur terdengar lagu itu. Ini ada, itu ada. Ada apa yang mikir-mikir Britney Spears? Right, this is better. Jadi kamu tahu. Ini mulainya dengan semacam gini. Jadi ini diulang lagi, semakin diulang, semakin kamu bosan. Tapi mudah-mudahan nempel ke kamu. Right. So far ada pertanyaan? Semua setuju atau tidak setuju atau terpaksa? Anyway, doesn't matter. Untuk saat ini saya tidak menerima penolakan. Right? Jadi ini salah satu resep membuat hidup ini berguna, salah satu resep caranya kita ini menjadi happy. Bukan tidak berarti lalu tidak up and down, right? Ini saya selalu ngomong nih, tidak terlalu up and down. Tapi kita jelas, kalau kita down pun demi semua makhluk, right? Tidur pun demi semua makhluk. Paling enak kan? Dulu hanya tidur hanya karena sapi, seperti sapi, capek, atau babi malah. Tidur di mana, kapan saja, di mana saja. Babi itu kan begitu. And happy. Sebenarnya jadi babi itu enak loh kalau kamu pikir, right? Kandangnya nggak perlu dibersihin, apapun tidur di mana saja bisa, makan apa saja bisa, kelihatannya gemuk dan happy, ini nama. Oh good, so in a way it's really. Apa enggak sayang kalau hidup itu kita punya filosofi seekor babi? Selalu cari happiness, ketemu ini, makan kroh, makan ini. Setelah itu, tidur. Besoknya bangun lagi. Terus akhirnya jadi ham. Atau cacu. It's no, doesn't mean a thing, right? Pumpung kita enggak jadi babi, right? Nah ini kita betul-betul kita ingatkan. So far so good, right? Sekarang ya, yeah. Okay.
Nah ini cuma penasaran. Kan dibilang happy cuma dan semangat cuma babi sendiri nggak tahu kalau itu pada si.
Betul.
Tapi ini happy.
Betul. Makanya kamu juga punya pilihan, boleh jadi seperti babi. Betul, it's true. Bisa nggak kamu seperti babi? No, you cannot. Why? Karena kamu kepintaran. Seandainya kita nggak punya otak ini, enak jadi babi. Kamu nggak bisa jadi seperti babi, kamu punya otak ini. Ya. Kita ini kepintaran. Makanya that option not open for you. Tapi kita masih tetap paksakan. Makanya ada yang namanya siluman babi. atau tadi dipakai, right? Itu kan apa? You can still do that. So it's not easy, right? Ini kelengkapan sekarang ini kan kita ini kepintaran, kita punya pikiran, punya perasaan, punya sensitivity, right? Punya kepekaan. Makanya kita gampang kesinggungan. Seandainya kita jadi babi kan nggak apa-apa. Dimaki-maki dia cuma terus-terusin. Apa dimarahin juga terus ekornya aja. Yang dulunya kanan kalau dimarahi ke kiri. Gitu. Tapi kan nggak banyak bedanya. Apa it doesn't matter right on life, it's okay. Mak kita nggak punya smart, we're too smart. Tapi justru too smart ini kita bikin-bikin istilahnya cari-cari terus. Makanya kita coba kamu lihat penderitaan kita, kesengsaraan kita itu karena reaksi. Tidak pernah ini lagi ngomong orang diminta ini nggak seneng cemberut langsung menderita. Padahal misalnya kamu diminta diomong nggak maunya, kamu bilang I'm sorry nggak mau udah, nggak usah cemberut ya. Tapi kita anggap cemberut itu datangnya dengan package jika orang tidak menurut saya. Lucu. Coba kamu sendiri, saya nggak perlu sih. Penderitaanmu semuanya ini. Loh, tapi kalau nggak punya uang, ya kan itu kan uangnya nggak cukup. Misalnya kamu ngatakan, coba dianalisa, betul atau tidak bahwa itu penderitaannya karena tidak punya uang? No, tidak punya uangnya itu membuat kondisi tertentu. Kamu kalau naik plane nggak bisa business class kan uangnya nggak cukup dan sebagainya. Tapi menderitanya itu kan kamu yang milih. Kamu yang reaksi terhadap uangmu yang terbatas ini. Tapi uang sekian, saya baca di Kompas, ada orang menggantung diri karena merasa tidak akan mungkin membayar utangnya kembali. Utangnya hanya 2 juta rupiah. Bunuh diri orang. Ini. Terus kamu ingat waktu Krismon, ada suatu apa namanya, suatu Count Herbert tuh sampai konglomerat di Jerman. Dia betul-betul waktu ada Krismon, hartanya hampir habis, hanya tinggal 1, berapa billion euro. Saya tambahin, bukan rupiah. Itu di dunia itu mungkin separuh penduduk dunia belum pernah lihat harta 1 sekian billion, apalagi kok lihat mimpi aja enggak, tahu ngitung aja enggak, nolnya berapa dia juga enggak paham. Tapi dia dari 8 atau 9 billion rugi begitu besar, tinggal 1 berapa billion, dia lompat di depan kereta bunuh diri. Nih, yang satu urusan 2 juta rupiah, yang ini 1 berapa billion euro. Sama-sama. Karena reaksinya menganggap itu tidak cukup uangnya. Nih kalau kepinteran atau bodoh, what do you think? Nih, this is the truth. Makanya ini disebut reactive emotion. Bukan disebut calamity, bukan disebut ini kalau kamu cemas ini namanya malapetaka, enggak kan? Ini disebut kilesa atau klesa yang mengudak-udak, negative emotion, right? Reactive emotion. Ini yang digunakan kata-katanya. Artinya apa? Lihatlah penderitaanmu semua ini sifatnya adalah reaksimu dan your own emotion. Yang lain, yang kamu sebut persoalan, itu sebetulnya bukan persoalan. Makanya kemarin saya ngomong, Kisman ya kemarin, katakan, itu bukan masalah sebelum kamu sebut itu jadi masalah. Kamu bisa sebut apa saja sih. Makanya saya sambungkan dulu. Ini loh, kalau kamu mau sebut masalah, makan jeruk ini bisa jadi masalah besar. Right. Sebab kamu makan jeruk, kamu tahu kalau makan jeruk itu, kalau kamu sudah tahu, kalau makan jeruk ini berarti kamu harus kupas dulu. Habis kupas dulu diambil, kemudian jeruknya diambil. Kalau ada biji-bijinya kamu keluarin dulu. Terus dengan segala usaha harus kamu kunyah. Kemudian dengan segala usaha harus kamu telan, baru itu namanya makan jeruk. Tapi kalau setiap saat kamu menganggap ini persoalan, mosok makan jeruk kok harus ngupas dulu dari permulaan, ya kamu itu jadi persoalan. It's an effort. Terus sudah begitu ambil bijinya, gini, mosok harus kunyah, apa nggak ada yang ngunyahin dulu? Kelihatannya nggak banyak yang senang ini, apa makan jeruk dipunyain orang itu. Lalu sekalian, tolong telan saja, saya minta apa-apa. Kamu mungkin bisa apa, kita we can look it because we smart now. Not true. Ini true. Ini yang namanya nyana. Kita mulai tahu cara lihat secara benar. Nah, ini ada yang mengagetkan juga. Ini alasan, ini juga dari Abhidhamma. Kalau kamu merasakan jeruk, jika ada orang tanya, jeruk ini rasanya apa? Saya tanya Santi, jeruk ini rasanya bagaimana? Please describe to me. Tolong, apa? Jeruk ini rasanya bagaimana? Saya pilih kata-katanya hati-hati nih. Jeruk ini rasanya seperti apa? Atau, jeruk ini rasanya bagaimana? Atau jeruk ini rasanya apa? Santi ini paling bisa menganalisa dan dia canggih.
Buat saya rasanya kadang manis, kadang
asam. Nah, mengapa kok tadi kamu berhenti kok nggak bisa langsung nerangin? Ini ya, kalau saya misalnya tanya ini ya, San, ini warna apa? Langsung orange, kamu tahu. Kalau saya tanya rasa jeruk bagaimana, San? Kamu mikir kenapa? Ini Abhidhamma ini. Karena kamu terbatas menerangkan jeruk dari pengalamanmu makan jeruk. You try to describe your experience of this orange. Subject, object duality. Begitu yang ditanya bukan subjeknya, kamu kelapakan. Kamu lalu cari, yang saya tanyakan objeknya nih, jeruknya nih. Tapi biasanya kalau kamu makan jeruk, itu selalu subjeknya yang merasakan jeruk. Nah, kalau kamu tanyai, suka nggak, San, jeruk? Langsung kamu jawab, suka, nggak suka. Karena kamu memang kalau makan jeruk, from your subject side, kamu tahu persis what you think. Tapi dari object side, you don't care. Sebab sebetulnya, kamu nggak urusan sebetulnya jeruk rasa apa. Karena jeruk itu, biasanya kamu makan jeruk, yang diperhatikan rasamu. Kamu senang atau tidak makan ini. Makanya kecut, makanya soalnya ini kurang manis mungkin. Misalnya sudah manis, sudah tepat, tapi mahal tadi. You know, apapun selalu ada embel-embelnya. Nah, from subject side and from object side. Ini pure Abhidhamma. Nah, makanya pada waktu saya tanya, jeruk rasanya apa? Please describe orange. Kamu diminta describing that pemikiranmu tanpa kamu mengalami mengenai jeruk sendiri. So you have to recall your experience. Kamu harus recalling your experience tentang jeruk ini, right? Nah, ini loh yang kita kerjakan berkali-kali terus. Makanya saya dulu ditipu orang, kejadiannya yang lalu makan jeruk, tipu orang sama kan? Makanya kamu pikir ditipunya, no, you think of the feeling of ditipu ini. Kemudian kamu create that. Makanya always the subjective. Ini nanti ini yang dibidik nih nanti. Kalau kita go to yogacara dan apa non dual, ini yang dibidik ini ya nantinya. Ternyata selama kita mikir begini, ini terbatas sekali. Right. Jadi kembali lagi kita makan jeruk ini masalah atau enggak? Ya kan, bisa jadi masalah kalau kamu sebut masalah, ya kan, ngupasnya kayak ini. Tapi kalau kita bilang makan jeruk itu ya paketnya begitu, mendadak makan jeruk tidak masalah. Nah, hidup itu harusnya dibiasakan begitu. Hidup ini kalau paketnya begini, lalu oke. Setiap keadaan itu sebetulnya paketnya seperti jeruk itu. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang berlebihan. Heart sutra. What did they actually say? Tiada yang tiada yang kurang, tiada yang lengkap. Artinya katakan it's not perfect. There's nothing less, nothing more. Enggak ada yang harus di purify, enggak ada yang bernoda, tidak ada yang tidak bernoda. This is it. Hidupmu, this is it. Right at the front of you. Ini mau dibilang kurang lebih gimana, memang keadaannya semacam ini. Tapi kita kan tidak begitu kan. Tadi yang saya ngomongin, begitu kamu dengar sesuatu atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standarmu, langsung reaksi kita cemberut, change, dan itu change the whole lot. Maka gila lalu menderita, padahal tidak ada yang kurang, tidak anggap. Yang ada itu enggak cocok, ya enggak apa-apa, just get on. Ini loh yang mau kita latih. Bukan lalu kita jadi orang yang malas, yang enggak mau. No, sebab dengan pikiran, jangan lupa loh, kita kalau memang betul-betul kita mau commit jadi bodhisattva ya, ini betul-betul kita kan komitnya setiap hari jadi lebih baik supaya kita nanti mencapai potensi tertinggi si Buddha demi semua makhluk. Ini saya begini ini ada pamriknya, right? Saya ngomong begini terus-terus, ini ada pamriknya. Pamriknya ini, jadi sekarang saya untuk mungkin kesekian kalinya saya ulangi lagi, pilihannya begini, happy for me. Kita hidup itu pengen happy, suffering, very good. Ternyata sampai sekarang happy, suffering, coba happy terus suffering, tapi tetap aja ada gundahan, ada kekecewaan, semangat pas semua. Up, kalau up benar-benar rasanya up, kalau down benar-benar rasanya down, makanya nggak pernah ini baik waktu up. Kalau lagi up, kepingin terus up, ditanya terus dan pengin. Kalau lagi down, wah nggak tahan begini. Makanya baik up maupun down masih gejolak terus. Itu nggak pernah tentram, nggak pernah confidence, nggak pernah jalan semua. Nangis pun juga setengah hati. Tapi menangisnya benar-benar karena ini belum sampai, makanya tambah volume, tambah frekuensi nangisnya, tambah peraluan, semakin sedih kelihatannya, semakin baru puas gitu. Nah, baru kalau betul-betul, oh saya baru tahu loh ini sebetulnya, bayi ini rupa-rupanya kalau nangis terus dan tidak diusahakan untuk di stop, akhirnya bayi ini stop kan. Dikatakan bayi itu unconscious, pingsan bayinya, stopnya, karena badannya give up, overload, seperti listrik 200 watt, pasangi AC, jeglek istilahnya. Kata, saya baru tahu nih, rupanya kalau bayi berhenti nangis ini, kebanyakan the body give up, karena begini kan. Padahal bayinya itu hanya mau komunikasi, alatnya terbatas. Hanya teriak. Lah mamanya, diam lu, diam. Sampai mamanya nangis, please don't cry. Padahal nangis itu alasannya kan sederhana kan. Lapar, capek, basah. Dan pilihannya itu masih seperti babi. Ininya belum kepinteran. Kalau kamu ganti pakaiannya, tidurnya yang enak, kasih apa minum susu, happy. Tapi mau diam, mau dapat diberitahu kok nggak bisa diam. Bayi, terus. Nah ini because we don't know again, because we don't know, very simple. Nah anyway, kami nyimpang sedikit tadi. Want to be happy, nggak bisa. Makanya ternyata keberadaan. Nah ini juga dibantu dengan tambah lama kita tambah tahu bahwa keberadaan ternyata yang namanya ada salim yang terpisah dari kalian semua dengan terpisah dengan yang lainnya itu false, itu salah pandangan. It's not like that at all. Padahal kita ngotot rasanya begitu, ini habit, tapi it's false. berarti kita semua. Makanya gak mungkin saya happy sendiri, kamu gak happy. Mungkin. Makanya lalu happinessnya hidup ini lebih berguna buat yang lain, karena buat yang lain kamu lalu tahu keterbatasanmu. Keterbatasanmu ada dua. Yang satu ini gak ikhlas, gak rela masih. Kenapa kok saya harus membetulkan dia? Dia yang ngecewakan saya. Dia yang ini atau apa? So, satu itu. Nah ini sekarang pelan-pelan bisa kita mulai kita kikis, kita tahu keterikatan dan sebagainya. Tapi ini loh, bantunya ini seperti apa bentuknya? Atau dibantu? Misalnya orang selalu ngomong, sudah kasih duit aja. Ya belum tentu, wong maunya belum duit. Nah, kadang-kadang ada orang cerita-cerita, saya ini gini. Kita nggak tahu nih, maksudnya baik. Right. Ada orang curhat istilahnya ya, curhat kan. Nah kamu dengarkan, lah tuh orangnya curhat. Pikiranmu kamu sudah berusaha benar-benar. Ini gimana ya, solusinya gimana? Kau sambil dengar benar-benar from your heart, good heart. Kamu dengerin, bagaimana curhat ini? Nah, tapi misalnya bikin contoh yang agak nggak enak ya, terus cerita mengenai suami saya ini orangnya. Wah, malah dulu laki permulaan okay, tapi sekarang lama-lama gini-gini orangnya curhat begini. Nah, kamu sudah mulai cari solusi nih. Karena benar-benar mau jadi bodhisattva, kamu ingin cari solusi. Gini. Padahal kamu nggak ngerti bahwa orang itu tidak cari solusi. Orang itu hanya ingin cerita. Ini banyak sekali loh. Orang curhat itu tidak selalu cari solusi. Karena memang kadang-kadang tidak ada solusinya. Memang kamu bilang sudah ganti suami aja. Kan apa juga apa? Kan very very often kita salah paham. Orang itu hanya pengen cerita, nggak pengen cari solusi. Bu ya gini-gini. Iya tahu saya. Orang ini juga sudah tahu sebetulnya solusinya atau opsinya. Mereka lebih tahu, tapi mereka ingin cerita. Tapi ini loh, to be present, hadir dalam penderitaan, ini susahnya luar biasa. Yang diperlukan itu pertama-tama, salah satu aspek di sini yang belum kita singgung sama sekali itu, yaitu hadir dalam penderitaan. Hadir dalam penderitaan kita sendiri dan hadir dalam penderitaan orang lain. Hadir dalam penderitaan orang lain dan dengan demikian akan mengurangi dan menghilangkan sebab penderitaan itu. Sebab gini lah, orang mempunyai suatu situasi menderitanya karena reaksinya merasa jengkel, tidak bisa ngomong sama siapa-siapa. Menderita gak sih kalau kamu tidak bisa ngomong sama siapa? Menderita kan di dalam dirimu. Apa muda, you need to tell somebody, kamu ingin. Nah, penderitaan ini ketemu, kamu bisa ngomong, kamu dengar gini. Untuk bisa hadir dalam penderitaanmu dan penderitaan orang lain, ini luar biasa sukarnya. Nah, hadir dalam penderitaan, sehingga dengan demikian menghilangkan, membantu menghilangkan sebab-sebab penderitaan itu sendiri, ini yang namanya karuna. Compassion. Definisi compassion itu to be present in suffering and to know and to live the cause of suffering. Karuna di sini. Kalau kasihan, bahasa Indonesianya selalu hadir dalam penderitaan dan menghilangkan sebab-sebab penderitaan itu. Bukan cari solusinya. Dengan kamu hadir pelan-pelan, nanti memang ada solusinya. Kadang-kadang kamu tahu solusinya. Tapi ini elemen untuk hadir dalam penderitaan ini yang paling penting dan yang paling susah. Waktu kamu, makanya ada bedanya empathy dan compassion. Empathy ini ada bahayanya. Ternyata ini statistik. Banyak dokter, banyak perawat, terutama yang di hospice atau yang di tahap-tahap terdekat, itu suicide rate-nya cukup tinggi. hampir 10 berapa persen, itu cukup tinggi. Karena dia burnout. Karena dokter ini empathy. Empathy itu menyatu rasakan dengan yang patient. Nah, kalau kamu tidak punya empathy juga tidak bisa jadi dokter yang baik karena enggak bisa merasakan. Tapi kalau kamu hanya punya empathy terus, tiap 10 menit ganti persoalan baru. Ya, ini terus terang sebab saya enggak mau jadi dokter waktu disuruh orang tua saya. Saya pikir tiap hari, tiap saat ketemu orang-orang sedih terus. Padahal mestinya juga senang sekali karena bisa membantu mereka. Nah, ini dulu ya. Tiap kali kamu begini, kalau dokter atau perawat, saya bisa lihat sendiri di rumah jompo ini. Berapa perawat-perawat, tapi sekarang kita punya program di mana kita mulai menjelaskan mengenai empathy and compassion. Nah, ini di sini saya nyelundup sedikit pakai Buddha Dharma. Compassion itu intelligent. Apabila kamu hadir dalam sini, kamu ikut empathize. Tapi compassion itu aktif sebetulnya. Ada actionnya. Salah satu actionnya is do nothing. Tapi you know the limitation. Kamu bisanya seberapa kamu tahu. Tidak lagi kamu hanya empathy. Kok sakit, kok menderita. Lalu jadi emosi. Empathy itu terusannya karena berat, karena lalu emotional. Makanya lalu memberati kamu terus. Dan kalau orangnya itu lalu meninggal, sense of loss-nya luar biasa. Nah, ini loh yang this is the one that cause you suffering. Orang-orang yang di health sector. Sama juga dengan orang ini. Makanya kalau kamu mau betul-betul membantu orang, itu kita harus berani dulu, bisa enggak kita hadir dalam penderitaan kita sendiri. Kalau kita lagi menderita, itu pun kita lalu cepat-cepat lari, yaitu dengan apa? Dengan cemberut, dengan marah, dengan jengkel, dengan cari hiburan yang lain. Kita ini kalau menderita, berlarut-larutnya, karena kita melarikan diri terus kan. Ini loh, gak berani merasakan penderitaan ini. Padahal kalau kita tahu bahwa itu hanya perasaan, itu hanya pengalaman, pasti akan bisa lebih cepat kamu atasi. Jadi orang kalau memberi apa petunjuk atau memberi advice yang lain, wah kalau gitu gini, seperti tadi yang contoh saya katakan, suami saya begini-begini, orangnya begini-begini. Ini suaminya loh, menikahnya mungkin sudah 20-an tahun. Anaknya 3, soal gitu. Dan ngomong, ini kan hanya ingin ngomong kan ya. Ingin ngomong. Dan kamu harus hati-hati. Kalau ngomong, oh ya kalau begitu orangnya ya memang jelek gini-gini. Itu the worst thing you can do. Sebab pada suatu ketika si suami istri ini sudah in a good terms, ingat sekali omonganmu tentang suaminya. Ini bikin sakit hati. Ini Marcelina, it's the best psychology lesson, right? Put that around. Maka kokoh benar, suruh ikut. No, it's true. Ini di Buddha Dharma, this is all what you teach. Sebab kita nggak ngerti yang itu persoalannya apa, tujuannya apa. Kita bisa terka. Tapi kita nggak ngerti sebetulnya apa yang dimaksud, apa yang dituju. Kita jengkelnya itu kan karena nggak ngerti aja kan. Jengkel lalu terus, this is what you do. Ini diam ini setuju atau tidak setuju? Atau merenung? Well, anyway, I leave it to you. Jadi sekarang, ini misalnya, ini cuma latihan ya, latihan. Misalnya saat ini saya buka pendaftaran. Lalu setelah tahu itu semua, siapa yang mau jadi bodhisattva? Angkat tangannya. Ini hitung beneran nih, ini beneran nih. Siapa yang mau jadi bodhisattva? Wow, very good. Very good. Very good. Pendaftaran diterima. Mengikat seumur hidup.